Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyarul muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali duduk di majlis ilmu, majlis muzakarah wa majlis at-tanasuh. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keberkahan olehnya, dan kedua, kita diajarkan apa yang kita tidak ketahui, dan yang ketiga, kita dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Pada pertemuan yang telah lewat, kita masih di dalam barakallahu fikum mengingatkan diri kita sendiri akan gambaran dan bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Dan kita sudah tahu bahwa tanggapan makhluk terhadap pemuliaan Allah Azza wa Jalla beragam-ragam, bermacam-macam. Sudah disebutkan di atas tentang tabiat manusia, zalum, kemudian kafar, sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat tersebut. Dan ini, sifat ini akan terus melekat pada diri manusia bagaimanapun bentuk takrim pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tabiatnya manusia, dan tidak akan lenyap dari manusia itu kecuali setelah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang nikmat-nikmat duniawi yang dibutuhkan, juga berbicara tentang takrim pemuliaan Allah dalam bentuk akal, fitrah. Demikian juga terkait dengan para rasul, utusan-utusan Allah. Tanggapan manusia terhadap pemuliaan ini sekali lagi beragam-ragam. Ada yang menentang para nabi dan rasul. Ada yang barakallahu fikum acuh tak acuh atas bimbingan dan arahan para nabi dan rasul. Di antara mereka ada yang benar-benar segera menerima, menyambut ajakan para nabi dan rasul dari awal. Ada di antara mereka di pertengahan. Berbagai macam ragam tanggapan umatnya nabi kita atau hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini menggambarkan akan ketidaktahuan tentang Rabb pertama kali, dan yang kedua terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tentunya orang yang berilmu tentang Allah, belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dari haknya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, maka dia akan memahami segala apa yang diputuskan oleh Allah, segala apa yang dianugerahkan dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala apa yang itu merupakan bentuk pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Barakallahu fiik. Sekarang pengutusan para nabi dan rasul sebagai bentuk takrim pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka barisan manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika kita membaca di dalam Al-Quran tentang perjalanan dakwah mereka, penuh dengan ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Penuh dengan ujian dan cobaan. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sejarah pun bercerita, di antara para nabi itu bukan cuma dicela, dicaci maki dan disakiti, sampai kemudian di antara mereka ada yang dibunuh. Barakallahu fi. Padahal mereka adalah utusan Allah. Padahal Allah memuliakan manusia ini dengan utusan-utusan ini. Tanggapan manusia, barakallahu fikum, beragam-ragam. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi bagi kita yang sudah beriman, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ujian dan cobaan itu semuanya penuh dengan hikmah. Di belakang kehidupan manusia ini ada hari-hari hisab, ada hari-hari imbalan al-jaza'. Maka tentu Allah ingin membedakan para nabi dan rasul di dunia, dan juga Allah ingin bedakan mereka di akhirat kelak. Allah ingin membedakan mereka sebagaimana Allah membedakan mereka di dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla akan membedakan posisi dan kedudukan mereka di akhirat kelak. Bagaimana? Termasuk di antaranya adalah ujian dan cobaan yang mungkin kalau kita kaji, wah, tidak masuk akal. Ini utusan Allah kok. Orang-orang terhormat, orang-orang mulia, pilihan, kok diuji demikian? Tetapi di belakang pembahasannya, barakallahu fikum, sebagaimana mereka di dunia ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang berbeda dari hamba yang lain, maka kelak juga di akhirat, barakallahu fikum, akan dipilih memiliki posisi dan tempat, di antaranya adalah melalui ujian-ujian besar di dunia ini. Li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat para nabi dan rasul tersebut di akhirat, barakallahu fikum. Di dunia dihinakan, di dunia dicela, di dunia dituding, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. InsyaAllah antum akan mendengarkan melalui ayat-ayat Al-Quran
tudingan dan tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Di hadapan mereka rendah para nabi dan rasul. Tetapi itu semua li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, sebagai sebuah pelajaran qudwah terhadap siapapun yang ingin baik di dalam hidupnya, lalu menebar kebaikan kepada orang lain. Ini lo potret, ini lo gambaran orang-orang yang setelah meniti jalan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mulus jalan mereka. Agar barakallahu fikum kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Menjadikan para nabi itu sebagai qudwatun hasanah di dalam hidup. Sampai Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan hal ini. Di samping secara individu, Nabi kita alaihi salatu wassalam disuruh untuk meneladani nabi sebelumnya. Maka kita umatnya disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneladani para nabi dan rasul secara umum. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Agar barakallah fikum, ketika kita mencari figur ini, padahal mereka adalah pilihan-pilihan Allah, ujian hidupnya adalah berat, agar kita tidak kemudian berkecil hati dan berkecil jiwa. Di saat kita berada pada jalan yang mereka telah tempuh, di saat kita mencoba meniti langkah mereka, kita seorang diri, namun kita tidak pernah berkecil hati. Barakallahu fiik. Kita tetap dalam semangat rahimani wa rahimakumullah jami'at. Maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Barakallah fikum. Mereka diuji oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini dengan ujian yang terkadang tidak sampai, barakallah fikum, kita bisa menghitung besar ujiannya. Tetapi ini semua li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka kelak di akhirat. Meletakkan mereka pada posisi yang tinggi. Barakallahu fikum. Sekembali mereka makhluk ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita bisa mengambil teladan. Barakallahu fikum yang baik. Terhadap perjalanan mereka. Agar kita terus bersemangat. Berbesar hati. Walaupun banyak pihak yang tidak menyukai kita rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya kembali untuk kemudian memperdalam dan mempertajam pengetahuan kita tentang mereka. Apakah tugas yang mereka bawa? Adakah tugas yang itu akan memancing emosional mereka? Membakar amarah mereka? Atau mereka itu membawa satu amanat yang inilah dijadikan sebagai center untuk kemudian memerangi para nabi dan rasul. Apa itu? Kata beliau setelah kita sebutkan hadith barakallahu fikum di depan, bahwa para nabi dan rasul berupaya dengan semaksimal mungkin, semua kemampuan dikerahkan untuk memperkenalkan kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan mengingatkan umatnya dari segala macam bentuk kejelekan. Hadhihi risalatu kullil anbiya tadullu ala kulli khairin wa tuhadziru min kulli syarrin. Inilah dia risalah seluruh para nabi yang memberikan informasi serta menunjukkan, membimbingkan kepada kebaikan. Dan memperingatkan dari segala macam bentuk kejelekan. Jazakallahu khair. Sekarang pertanyaannya, ini adalah usaha secara menyeluruh membimbing kepada kebaikan. Kebaikan itu sangat banyak. Memperingatkan dari kejahatan. Kejahatan itu sangat banyak. Tiga pertanyaan barakallahu fikum. Min aina tantaliku? Dari mana dakwah para nabi dan rasul itu bertolak? Dari mana? Kedua, wa bimadza tabda'u? Dan dengan apa dakwah itu dimulai? Wa ala ayyi syai'in turakazu? Dan difokuskan di atas apa dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tugas mereka menyampaikan kebaikan di dalam hidup ini. Kebaikan itu banyak. Tugas mereka memperingatkan dari berbagai macam syar, kejahatan dan kejelekan. Ini semuanya banyak. Tapi dari mana mereka memulai? Barakallahu fikum. Dari mana mereka bertolak? Dan di atas apa terfokus dakwah para nabi dan rasul tersebut? Inna hunaka da'aima wa qawa'ida wa usulan turakkazu 'alaiha da'awatuhum. Ternyata di sana ada tiang-tiang, barakallahu fikum, kaidah-kaidah, usul, dasar-dasar. Di atas dasar-dasar dan kaidah ini berdiri dakwah para nabi dan rasul. Dan dari sini pula mulai bertolak dakwah mereka, menyerukan dan mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dasar-dasar dan kaidah-kaidah itu ada tiga. Pertama, at-tauhidu. Kedua, an-nubuwatu. Dan yang ketiga adalah al-mi'adu. Al-ma'adu. Terkait barakallahu fikum dengan tauhid, kemudian nubuwat, kemudian al-ma'ad. Dakwah para nabi barakallahu fikum dari tiga pondasi dan dasar ini, Al-Quran telah memberikan ihtimam fi ghayatil ihtimam, memberikan perhatian yang sangat-sangat tinggi, dan juga telah menjelaskan dengan kejelasan seterang-terangnya. Barakallahu fikum. Dari tiga landasan dan pondasi ini, ajalluha wa aslu usuliha huwa tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Dari tiga landasan dan tiga pondasi terbangun di atasnya dakwah para nabi dan rasul, maka yang paling asas dari ketiga asas ini, yang paling aslun min usuliha, adalah tauhidullah tabaraka wa ta'ala. mengajak umat ini agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Berarti tugas seluruh para nabi dan rasul setelah terangkum dalam tiga dasar ini, kemudian tertitik pada satu pondasi yang paling kokoh, yang paling dalam, yaitu dakwah kepada tauhidullah azza wa jalla. Membuka ayat terkait barakallahu fikum dengan nabi dan rasul pertama, itu ajakan dan seruannya. Mengajak kembali kepada tauhidullah azza wa jalla. Kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, ternyata semua suar Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran, mengandung barakallahu fikum tauhidullah azza wa jalla. Kita lewat pemberitahuan kepada kita melalui Al-Quran tentang Allah azza wa jalla, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Berlalu kembali, kita bertemu barakallahu fikum tentang adanya seruan, adanya ajakan untuk mengembalikan semua hak peribadatan kepada Allah azza wa jalla. Di dalam Al-Quran, kita bertemu dan berjumpa dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu disebut dengan mukammilat, penyempurna daripada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Baca lagi di dalam Al-Quran, kita bertemu tentang pemuliaan Allah, penjagaan, pertolongan dan bantuan kepada orang-orang yang bertauhid. Apa yang Allah perbuat pada mereka di dunia ini dari berbagai macam karomat, dan juga apa yang Allah persiapkan buat mereka di akhiratnya. Semuanya ini adalah jaza'ut tauhid. Kembali kita mencoba. Kita bertemu barakallahu fikum informasi tentang ahlus syirki, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Apa yang diperbuat oleh Allah azza wa jalla terhadap mereka di dunia sebelum akhirat. Itu semuanya adalah hukuman, imbalan kepada siapapun yang keluar dari hukum tauhid. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran dari pertama sampai terakhir berbicara dan berisi tentang tauhidullah azza wa jalla barakallahu fikum. Kesimpulannya, fal-Quranu kulluhu fit tauhidi wa hukukihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Al-Quran seluruhnya dalam masalah tauhid, hak-hak tauhid, imbalan-imbalan yang terkait dengan tauhid. Bahkan Al-Quran berbicara tentang kondisi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, dan juga imbalan-imbalan yang Allah berikan kepada mereka barakallahu fikum. Dari sini kita diberitahukan di awal tiga dasar dan tiga pondasi. Dari ketiga dasar ini, yang paling mendasar lagi adalah persoalan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertemu di dalam Al-Quran halal dan haram, konsekuensi pemberitahuan halal dan haram, kita harus mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Kan demikian? Berarti praktik engkau melaksanakan yang halal, menjauhi yang haram, ini adalah mukammilatit tauhid. Penyempurna terhadap tauhid yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sendiri di dalam hidup ini menemukan dan merasakan. Di saat kita belajar akidah dan belajar tauhid, di sana kita menemukan ada kekuatan pada diri kita, barakallahu fikum. Kedua, ada pendorong pada diri kita. Bahkan kita menemukan ada magnet yang terus menarik kita untuk dekat dengan Allah, baik hubungannya dengan Allah, menghormati segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Setelah kita belajar tentang tauhid, barakallahu fikum, di dunia ini kita menemukan buahnya. Kalau dulu, sebelum kita mengenal akidah dan mengenal tauhid, kita berada di majlis ibadah dengan kita berada di majlis maksiat, sama. Tidak ada barakallahu fikum perbedaan. Di saat kita beribadah, menekuni sebuah ibadah, tidak mampu memetik nilai dan buah dari ibadah tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Puasa, kita juga berpuasa. Tapi bersamaan dengan puasa, maksiat barakallahu fikum jalan. Kita sholat, rahimani wa rahimakumullah, juga bersamaan dengan sholat itu, maksiat kita jalan. Padahal, buah-buah yang akan dipetik dari amal-amal ibadah ini sangat besar, barakallahu fikum. Sekarang, setelah Allah ajarkan kepada kita tentang kedudukan tauhidullah, baru kita bisa mencicipi buahnya. Ibadah solat, aduhai, betapa dekatnya kita dengan Allah melalui ini. Dan kita menemukan ada tameng dengan solat ini dari berbagai macam bentuk maksiat. Ada rasa malu untuk melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita bisa memetiknya, barakallahu fikum. Berarti, pondasi hidup untuk kemudian ketaatan ini berbuah, diterima, menjadi tabungan, dan menjadi imbalan kelak, harus didasari di atas akidah yang lurus, barakallahu fikum. Gambaran seperti ini, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadith muttafaqun alaih. Buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji wa sawmi ramadhan. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran. Di saat Nabi alaihissalatu wassalam mengumpamakan Islam ini adalah sebuah bangunan. Yang namanya bangunan, tentu di sana ada pondasi. Kekokohan bangunan yang berdiri ini tentu dilihat dari pondasinya yang kokoh dan kuat. Islam terbangun dari sholat. Islam terbangun dari zakat, dari haji, puasa, amalan-amalan besar. Tetapi pondasi pembangunan ini ada pada rukun yang pertama. Ada pada rukun yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gerak-gerik sholat yang kita lakukan, zakat, semuanya itu terfokus penerimaannya, penolakannya, nilainya, buahnya dari dasar dan pondasi tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan persoalan akidah. Kalau itu sekarang terkait dengan amalan-amalan besar di dalam Islam, terfokus dan terbangun di atas yang kokoh ini, demikian juga kehidupan kita di dunia. terombang ambing barakallahu fikum dengan ujian-ujian hidup di dunia ini sungguh luar biasa besarnya. Kalau kita sudah memondasinya di atas akidah dan tauhid, kalaupun suatu ketika ulang, tapi kita sudah punya memiliki kekuatan untuk bisa bangkit lagi, bisa berjuang kembali, tidak kemudian terinjak-injak barakallahu fikum dan terhinakan dengan kehinaan yang lebih jauh lagi. Kita bisa bangkit. Kita bisa bangun barakallahu fikum. Ini kalau kita sekarang mengerti apa yang dilakukan oleh para nabi di awal-awal pembentukan kepribadian hidup mereka. Allah bercerita, kebaikan itu adalah ujian. Allah bercerita, kejelekan itu adalah ujian. Kalau kita memiliki dasar yang kokoh dan kuat, maka kita akan bisa memikul kebaikan apapun risikonya. Siap. Demikian juga, kita akan siap meninggalkan kejelekan setelah punya pondasi, apapun risikonya terkait dengan kehidupan kita. Pondasi dan dasar ini harus kita miliki, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Saya mengambil secara umum dakwah-dakwah para nabi, rahimani wa rahimakumullah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih, dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalatu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Mari kita camkan baik-baik kandungan ayat ini melalui terjemahannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Sekali lagi kita ingat bahwa manusia ini dimuliakan oleh Allah dengan diutusnya para rasul. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Berarti tidak ada umat pun nanti berangkat kepada Allahu Azza wa Jalla punya hujah, tidak ada utusan ke tengah kami. Oh, enggak ada. Tidak ada satupun umat yang dikosongkan dari utusan barakallahu fikum. Sekali lagi, ini adalah takrimun, sebuah pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap barakallahu fikum manusia ini. Tugasnya ringan sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kok kita mengatakan ringan? Ya, coba tugasnya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Tugas para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat agar mereka menyeru umat itu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan. Kenapa ringan barakallahu fikum? Karena manusia itu tercipta dalam kondisi hunafa. Ada fitrah barakallahu fikum. Bahkan Allah bercerita, di saat mereka terlahir ke dunia ini, Allah mengangkat persaksian. Semua janin itu mengakui bahwa Allahu Azza wa Jalla lah sebagai Rabbnya. Berarti kan ajakan dan seruan kepada u'budullah, sembahlah engkau Allah Azza wa Jalla. Ringan kalau kita kaitkan dengan itu semua. Tapi dalam kenyataannya barakallahu fikum, ternyata tugas yang sangat berat. Dari sini kita menyadari betapa tinggi kerusakan yang dialami oleh namanya bashar, namanya manusia barakallahu fikum. Yang kedua, berarti tingkat keberhasilan pengerusakan iblis dan bala tentaranya adalah besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian amanah yang itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, ternyata menjadi sesuatu yang berat di dalam praktik. Menunjukkan kerusakan yang sangat parah di tengah bashar manusia ini. Kerusakan barakallahu fikum yang sudah tidak masuk akal lagi. Bagaimana tidak? Mereka yang membuat, mereka yang mengukir, mereka yang menggambar, kok di belakang hari menjadi sesembahan selain Allah. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya menyebutkan betapa ringan sesungguhnya bahasa perintah Allah kepada para nabi mengajak kembali beribadah kepada Allah. Karena ajakan ini sesuai dengan fitrah. Ajakan ini sesuai dengan akal manusia. Tapi dalam praktiknya menjadi ajakan yang sangat-sangat besar barakallahu fikum. Bahkan wala yazal maudhu'u sirai ilal yaum, kata Syekh Rabi, terus menerus terjadi sirak, permusuhan dan pertentangan sampai pada hari ini. Dan kemungkinan yastamir ila yaumil qiyamati, terus berlangsung sampai pada hari kiamat. Sira ini, permusuhan ini barakallahu fikum, tentu ibtilaan wa ikhtibaran liwarasatir rusuli lirafa'an limanzilatihim. Tentu ini sekali lagi, kata beliau, sebagai sebuah ibtila, ujian terhadap para pewaris Nabi dan Rasul. Pewaris para Rasul barakallahu fikum. Sebagai ujian dan cobaan. Yang kedua, warafa'an liman zilatihim, untuk mengangkat derajat mereka, para warasatul anbiya tersebut. Mengangkat barakallahu fikum derajat mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para nabi memulai dari tugas ini rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang Allah mengajak kita ke dalam lagi terhadap ajakan dan seruan para nabi dan rasul. Manusia terbagi menjadi dua. Bashar. Bashar ini terbagi barakallahu fikum menjadi dua. Mana dia? Faminhum man hadallahu. Di antara mereka ada yang Allah telah berikan kepada mereka hidayah. Wa minhum, dan di antara mereka, man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang telah diputuskan dan dipastikan serta berhak mendapatkan dhalalah, kesesatan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang ini tanggapan bashar ini. tanggapan manusia terhadap ajakan para nabi dan rasul. Orang yang mendapatkan hidayah pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menerima dengan lapang dada. In syarahat suduruhum, lapang dada mereka untuk menerima, barakallahu fikum, apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ajakan itu. Yang kedua, orang yang memang pantas berada di atas dolalah kesesatan, sempit tetap dadanya. Tidak suka, tidak sudi, tidak menerima. Ada ajakan, ada seruan. Coba kalau kita baca di dalam Barakallahu Fikum kitab Usul As-Sittah, di sana kita menemukan ternyata setan tampil untuk bermanuver di hadapan ajakan dan seruan para nabi dan rasul. Ajakan kembali untuk beribadah hanya kepada Allah, ini dibawa oleh setan-setan ini, barakallahu fikum, ke manusia, bahwa ini sikap pelecehan, perendahan terhadap orang-orang soleh. Tak menghormati, kurang ajar, maaf-maaf bahasanya. Dianggap bahwa ini perlakuan tidak senonoh terhadap orang-orang soleh di saat ajakan dan seruan untuk beribadah hanya kepada Allah. Subhanallah. Kedua, praktik-praktik yang salah dan keliru menyelisihi tauhid ini dianggap adalah bentuk cinta kepada orang-orang soleh. Bentuk pemuliaan dan pengagungan kepada mereka, barakallahu fi. Gambaran hidup yang dialami oleh Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala di dalam dakwahnya, kemudian banyak tertuang dalam tulisan-tulisan, keluar Usulul Tsalatsah, keluar Barakallahu Fikum Kashful Syubhat, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid, semuanya itu, sampai kemudian Masailul Jahiliyah, semuanya itu menggambarkan pertama problem dakwah yang beliau sedang hadapi. Begitu. Dan yang kedua, ingin memberikan pelajaran kepada kita generasi setelahnya, bahwa apa yang kami alami, ini dia untuk kita jadikan cermin. Semua praktik-praktik, barakallahu fikum, yang ada ternyata semuanya adalah cerminan dalam kitab Masail Jahiliyah, barakallahu fikum, cerminan dari praktik hidup jahiliyah di masa yang silam. Ampu mati ya. Subhanallah. Nyala lagi. Nah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Beliau bercerita, sehingga beliau memberikan bekal ini loh, bekal anda, melalui kitab-kitab karya beliau, barakallahu fikum. Karya-karya beliau tertulis kecil, ya tipis, tidak besar, tetapi mampu menjawab. Rahimani wa rahimah. Bagaimana tidak? Setiap ucapan bimbingan beliau, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, bimbingan dari kitabullah, sehingga sampai pada hari ini para ulama terus menganjurkan untuk belajar tentang permasalahan akidah. Kedua, untuk membaca karya-karya beliau, barakallahu fikum, bahwa nasib kita dengan umat kita sendiri sekarang ini sama dengan apa yang dialami. Kalau kita tarik ke belakang para nabi dan rasul, mirip juga, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini memberikan makna bahwa kekufuran itu adalah satu mata rantai. Kesesatan itu adalah satu mata rantai. Barakallahu fikum. Terkadang pemainnya yang berbeda-beda. Terkadang barakallahu fikum, mereka pada saat ini punya kitab-kitab. Sampai diungkapkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah di dalam Kasbus Syubhat. Punya kitab. Punya barakallahu fikum yang banyak ilmunya. Tokoh kekufuran dan kesyirikan itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun tetap, seseorang yang hidup bertauhid, kata beliau, akan bisa mengalahkan 1,000 ulama al-musyrikin. 1,000. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faya ma'syaral ikhwah. Terkait dengan ini semua, barakallahu fikum, sebuah gambaran. Apa yang disebutkan di dalam ayat ini, benar-benar kita rasakan dan kita saksikan. Terhadap dakwatu tauhid, ada orang yang mendapatkan hidayah. Mau menerima, barakallahu fikum. Mau menyambut ajakan, dan seruan. Kita berjumpa juga dengan orang yang dia memahami ajakan dan seruan ini, barakallahu fikum, tetapi untuk kemudian masuk ke dalamnya belum punya kemauan dan kesanggupan. Di pihak yang lain ada orang yang mencela, menentang, membenci, rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia apa yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, berjalanlah kalian di muka bumi ini. Ayo, lihat. Saksikan. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang menentang tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Kesudahan mereka, barakallahu fikum. Gambaran ini tentunya kita yang telah mendapatkan bimbingan kepada akidah yang benar harus punya semangat untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Harus punya barakallahu fikum. Ya akhi ana enggak bisa membaca kitab, bagaimana? Oh, ada jalan yang lain. Ada cara yang lain. Ke Anda punya mungkin kemampuan dari sisi duniawi. Anda beli kitab, terjemahan kitab Usul As-Salatah. 3 pondasi. Beli berapa harganya? Kita punya teman. Kita lihat dia punya kecenderungan dan kecondongan kepada agama. Titipkan hadiah. Afwan, Anda punya hadiah cuma ini yang saya berikan. Saya tanya kepada antum, ini dakwah apa tidak? Berdakwah, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Ada majalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dibahas padanya prinsip, dibahas padanya hukum, dibahas padanya bahaya-bahaya laten di negeri kita ini. Harganya, kalau di sini berapa? Satu sama, harga majalah. 11,000 ya? 13 apa? Sebelasan. Belasan. Subhanallah, beli 2. Saya punya teman. Mau dibaca mungkin, atau mungkin tidak dibaca. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi hadiah itu punya nilai. Kata Nabi SAW, tahadu tahab. Kalian saling hadiah menghadiahi. Kalian akan saling cinta mencintai. Yang kita hadiahkan ini tidak sama dengan kita memberikan hadiah. Barakallahu fikum, makanan, minuman dan seterusnya. Tetapi yang kita berikan hadiah ini kita dalam berdakwah kepadanya. Kalau sampai dengan upaya-upaya-upaya kita ini, dia mau belajar, dia semakin dekat, mau mendengarkan, sampai kemudian dijemput oleh hidayah, fa'abshir. Bergembiralah engkau dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Seseorang diberikan hidayah oleh Allah melalui tangan engkau, itu lebih baik daripada engkau memiliki onta merah. Kita cuma mengeluarkan sekian ribu. Pertama, kita berdakwah. Kedua, kita menjadi penyebab orang ini barakallahu fikum mendapatkan hidayah. Sudah menabung banyak kebaikan rahimani wa rahimakumullah. Terutama barakallahu fikum para syabab ya, yang hadir di majlis ini. Setelah mendengar dan belajar barakallahu fikum kebenaran, sudah kita harus berbuat. Bagaimana? Kirimkan teman-teman kita hadiah, mungkin buletin ada, kita kirimkan, walaupun mungkin ringan, tapi ini akan menjadi pintu hidayah di belakang hari. Apalagi kalau kita menganugerahkannya ini ikhlasan lillahi azza wa jal, dan menginginkan kebaikan kepada orangnya. Barakallahu fikum. Ini adalah termasuk dalam pintu da'watu ilallah azza wa jalla. Makanya, setelah kita mengenal tentang akidah dan tugas para nabi dan rasul, berdakwah kepada tauhidullah azza wa jalla, maka kita punya tugas juga untuk menyampaikan apa yang telah kita ketahui. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, ayat yang menjelaskan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. الله سبحانه وتعالى mengatakan, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad, wahai Rasul Allah, seorang Rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha ana, fa la ilaha illa ana, fa'buduni. Kalimat la ilaha illallah. Allah jadikan kalimat ini untuk menyelesaikan urusan kejahatan besar di dunia ini. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah telah menyelesaikan urusan kejahatan besar pada diri kita sendiri. Maka ini akan menjadi barakallahu fikum penyelesai urusan kejahatan di muka bumi ini. Allah mengutus para nabi dan rasul dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti kedudukan kalimat ini adalah besar. Dalam hidup seorang muslim dan muslimah, nilai yang dikandungnya barakallahu fikum adalah besar. Sampai-sampai Allah jadikan la ilaha illallah menjadi miftahul jannah, kunci untuk membuka surga, sekaligus menjadi benteng dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwa konsekuensi yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah adalah sangat besar barakallahu fikum. Ya, kapan kita memahami kalau la ilaha illallah ini punya konsekuensi besar? Di saat kita mengerti akidah dan tauhid barakallahu fikum. Antum melihat dari rasul pertama kali, amanat yang diperintahkan oleh Allah untuk didakwahkan, kalimat la ilaha illallah. Ya, berarti kalimat ini bukan ringan, barakallahu fiik. Kejahatan yang terhimpun dalam kehidupan jahiliyah yang sudah ditulis gambaran hidup mereka oleh Syekhul Islam Muhammad rahimahullahu taala di dalam kitab Masailul Jahiliyah, gambaran kerusakan dan kejahatan hidup. Allah mengutus beliau untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah ke tengah mereka. Berarti kalimat la ilaha illallah itu besar. Rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita memahami apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Banyak orang yang mengucapkannya tapi tidak faham tentang apa yang dikandungnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, beliau mengajak sebuah perbandingan antara kejadian pelanggaran terhadap kalimat la ilaha illallah. Orang sekarang ini lebih besar, maksudnya di masa beliau, lebih besar dibanding orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Ya, mereka, orang-orang jahiliyah itu paham makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Sementara sekarang ini terbanyak mengucapkan la ilaha illallah, tidak memahami apa yang dikandung barakallahu fikum padanya. Perbedaan yang sangat jauh. Berarti tugas kita sekarang tidak kemudian ya muslimin wahai saudaraku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, wah kita akan diasahkan golok barakallahu fikum. Maksudnya bukan diajak untuk mengucapkan, tetapi difahamkan makna dan isi kandungan yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Terakhir barakallahu fikum, kerusakan yang paling besar dalam kehidupan bashar manusia ini terkait dengan kerusakan pada kalimat la ilaha illallah. Kalau seseorang sudah tidak punya akidah, tidak akan ada rasa, tidak akan ada lagi yang ditakuti. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan ada lagi yang ditakuti barakallahu fi. Loh, mereka takut penjara. Ya, coba. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka juga akan mengatakan, ya di penjara juga dikasih makan, dikasih minum. Hidupnya barakallahu fikum. Tapi, kalau orang yang mengenal Allah dan bertauhid, lain lagi permasalahannya. Dia akan malu untuk berakhlak yang jelek. Dia akan malu untuk melakukan maasi. Dia akan. Berarti ini adalah jalan keluar dari apa yang menimpa negeri kita ini. Adalah mengembalikan kalimat la ilaha illallah. Rahimani wa rahimakumullah. Semua bentuk kemaksiatan yang terjadi, ini dia muaranya. Karena kerusakan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang yang faham la ilaha illallah, kemudian mengentengkan dosa, mengentengkan akhlak, mengentengkan ini, berarti Anda belum sebenarnya memahami apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau membawakan barakallahu fikum, beliau mengatakan, tilka hiya da'watul anbiya'i jami'an. Wa ala ra'sihim ulul azmi minhumu al-anbiya' alladhina yablughu ti'daduhum 24,100. Yasiruna fi da'watihim fi manhajin wahid. Inilah dia dakwah para nabi dan rasul. Yang terdepan dari mereka adalah rasul yang termasuk di dalam golongan ulul azmi. Yang para nabi itu jumlah mereka adalah 124 ribu para nabi. Iya. Sekarang kan baru kita mendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jumlah yang besar dari bilangan nabi rahimani wa rahimakumullah. Bilangan mereka sampai kepada 124 ribu para nabi. Kita kan tahunya 25 rasul. Karena kita beli kitab atau dulu kita hafal barakallahu fikum. Iya. Padahal bilangan mereka itu besar. Ini bentuk takrim pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap bashar ini. Mereka semuanya berjalan di dalam berdakwah di atas manhaj yang satu barakallahu fikum. Dan mereka bertolak dari tempat yang satu wa huwa tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ini adalah tugas yang paling besar yang mereka emban oleh para nabi dan rasul tersebut kepada manusia rahimani wa rahimakumullah dalam setiap generasi, dalam setiap barakallahu fikum kondisi tempat, negeri dan zaman. Allah utus mereka dalam masa dan umat yang berbeda-beda, tetapi amanat itu adalah satu bentuknya, agar mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah barakallahu fikum. Kemudian beliau menyimpulkan, ini semuanya menunjukkan bahwa satu-satunya jalan yang wajib untuk ditempuh di dalam mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini maksudnya dakwah tauhid, adalah satu-satunya jalan yang harus dan wajib ditempuh di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak kepada sunnah nabinya alaihi salatu wassalam yang telah dilalui oleh para nabi as-sadiqin barakallahu fikum. Kita tidak boleh mengganti dan menukarnya, apalagi udul anha, berpaling barakallahu fikum darinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dimanapun kita berada, kalau kita mungkin sebagai kedua orang tua berada di tempat yang terpencil, mulai membina, mendidik kita dan mendidik anak-anak kita di atas kalimat yang besar ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tugas mereka satu, amanat yang mereka bawa adalah amanat yang sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan akal manusia barakallahu fik. Tapi ujian-ujian besar, celaan-celaan besar didapatkan oleh para utusan-utusan ini. Tadi sudah kita menyebutkan bahwa sebagaimana mereka terpilih di muka bumi ini menjadi yang terbaik dari yang terbaik, Allah Azza wa Jalla juga akan memilih mereka menjadi yang terbaik dalam kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu Allah datangkan beragam-ragam ujian dan cobaan. Contoh secara singkat barakallahu fikum. Nah. Istirahat sebentar dulu. Rahimani wa rahimakumullah. Ya.
biar ikhwanuna bisa meluruskan badan, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan sampaikan berikutnya tentang contoh-contoh apa yang diperbuat kepada utusan-utusan ini, agar kita tahu bahwa warasatul anbiya juga mengalami yang serupa. Tayyib, tafadhalu, barakallahu.